sfatene a quest'ora. Дайте приложението и в самото и разказване, при самото и разказване. И не го запазвайте за края, за края.
And the same thing applies to application in a sermon.
Същото се отнася и за приложението на една проповед.
The preacher went back to his study after this experience on the streets of Glasgow.
Проповедникът, който е преживял тази опитност по улиците на Глазго,
and he said,
казва,
I learned from that little rascal.
Аз научих от този малък негодник
to wrap the moral well in the heart of the story.
Да поставя поуката точно в сърцето на историята.
Not to put it as a sting in the tail.
Не да я поставя като едно жило на опашката.
He says stories are like pictures.
Той казва, историите са като картини.
And their lesson should be felt.
Не, техният урок трябва да бъде почувстван,
but never obtruded.
Но никога не натрапен.
And the same holds with good applications in a sermon.
Същото се отнася и при доброто приложение на самата проповед.
It's wise to carry the thread of the application throughout the entire sermon.
Хубаво е да се проследява, да се изтегля конеца на приложението по време на цялата проповед. Нишката да се.
A sermon that ends without application, however,
обаче проповед, която завършва без приложение,
will be like a harpoon,
е като един харпун
without a hook on the end,
без кукичка на края му.
There was a seminary student,
имал един студент в семинария,
who in the course of his homiletics class,
който в хода на един курс по
омилетика,
му било наредено да изнесе една проповед.
It was a very dramatic sermon.
Това била много драматична проповед.
That portrayed the drama of the crucifixion.
Която описвала драмата на разпятието.
The trial of Jesus.
Процеса на Исус.
The walk up Golgotha's hill.
Ходенето, пътя до Голгота.
The nails being driven into the quivering flesh of Jesus' hands and feet.
Пироните, които били забивани в теперящата плът на Исус,
The jarring of the gibbet, the cross, into the hole in the ground.
Забиването на кръста в на дупката в Голгота.
The excruciating pain that accompanied the sweat.
Изключителните болки.
And he concluded simply with the words of John 3:16.
И той заключил просто с думите в Йоан 3:16. Защото Бог тъй
възлюбил,
че даде своя единороден син,
that whosoever believeth in him,
да всеки, който вяра в него,
should not perish, but have everlasting life.
Да не загине, но да има вечен живот.
At the very least, at the very least,
това е най-малкото.
He could have asked the question.
Той точно когато трябваше да ни зададе въпрос.
What is your response?
Какъв е вашият отзвук?
What will you do with Jesus?
Какво ще правите вие с Исус?
At the very least, he could have done that.
Точно в този момент, когато е направил той това.
A third way or type of way to end a conclusion or a type of conclusion.
Следващия тип приложение
is illustration.
Е илюстрацията.
Now this illustration,
тази илюстрация,
must hold up a picture,
може да съдържа една картина,
that will do two things.
Която ще свърши две работи.
It will both recapitulate the content of the sermon.
Първо ще направи рекапитулация на съдържанието на проповедта.
And apply everything in the sermon to the mind.
И ще приложи всичко от проповедта към, в ума.
Which means that that sermon,
което означава, че тази проповед
must have a direct relevance to the purpose of the sermon.
Че ще има пряко отношение към целта на проповедта.
And there's no relevance between that illustration and the discussion of the sermon.
И че отношението между илюстрацията и разискването на проповедта,
it will miserably fail.
Ще липсва.
It will be the same as introducing new ideas into the conclusion.
Това е същото както внасянето на нови идеи в заключението.
Another way of ending a sermon,
друг начин на приключване на проповедта,
is by using a benediction.
Е произнасянето на благословение.
I think in your notes I mentioned an appeal.
Мисля, че във вашите тук забележки е казано апел.
But I won't comment further on that. I simply list the six bases for appeal: success, satisfaction, integrity, sympathy, duty, and love. I'll skip over that.
Аз го прескачам това.
Let me continue describing other ways of ending a sermon.
Нека ви дам друг начин на заключване на проповета, на приключване на проповета.
I want to add to the list the use of a benediction.
Списъка на благословенията.
A benediction can be a combination of a prayer and the doxology.
Може да бъде, то може да бъде съчетание благословението между молитва и славословие.
Now you are familiar, of course, with some of the biblical benedictions.
Вие може би си спомните някои от библейските благословения.
The grace of our Lord Jesus Christ.
Благодатта на Господа Исуса Христа.
And the love of God.
И любовта Божия.
And the communion of the Holy Ghost be with you all.
И общението на Святия Дух да бъде с всички вас.
And of course you know that is the way Paul concludes his second letter to the Corinthians.
Това благословение от второто послание на Коринтина, с него той приключва апостол Павел.
You're also familiar with the last two verses of chapter 3 of the book of Ephesians.
Много добре ви са известни последните стихове на трета глава от посланието към Ефесяните.
The peace of God,
Божият мир,
which passeth all understanding,
който надвишава всяко знание,
keep your hearts and minds through Christ Jesus.
Да държи целокупни сърцата ви в Исуса Христа.
It's also repeated in Philippians 4 and verse 7.
Също се повтаря в Филипянам 4 глава 7 стих.
Another good biblical benediction or doxology comes from 1 Timothy 1 and verse 17.
Първо Тимотеево 1:17 съдържа едно друго много хубаво славословие.
If you use a benediction of this nature,
ако използвате благословение от този вид,
I would not use it every Sabbath.
Аз не го използвам всяка събота.
But I suggest that on some occasions it is appropriate.
Но предполагам, че е подходящо при някои случаи.
Especially if your conclusion ends suddenly.
Особено ако вашето заключение свършва внезапно.
You can take the shock of abruptness from a sermon.
Така отнемате, смягчавате шока, резкостта на...
But I don't recommend it very often.
Но не го препоръчвам много често.
Sometimes a sermon can be a sermon conclusion can be a poem.
Понякога заключението в проповедта може да бъде a poem.
And yes, and I suggest that if you quote a poetry,
но ви предполагам, че ако предлагам, ако ви използвате стихотворение,
if you quote a piece of poetry or a verse,
ако някакъв стих цитирате,
that is the verse of a poem,
това е куплет, някакъв куплет. Стих, не стих от проповед, а от стихотворение.
That you memorize that poem or verse.
Е хубаво да, да научите на Исус това стихотворение или този
куплет.
Помнете, че не трябва да прекъсвате контакта си с паството.
I hope by the end of the day we'll have time to talk about the dynamics of delivery.
Аз смятам, че към края на деня днеска ще имаме време, малко да отделим време за тая динамичност на изнасянето на проповедта.
We'll talk about the verbal elements of delivery and the non-verbal elements of delivery.
Глаголните и неглаголни вербални начини на, на изнасяне.
And we'll talk about the importance of eye contact.
И ще говори за важността от този визуален контакт с очи.
Let me share the conclusion of a sermon preached by the great Scottish preacher James Stewart.
Нека да споделя заключение, едно заключение от великият шотландски проповедник Стюарт.
The title of the sermon was The Wind of the Spirit.
Заглавието, темата на проповедта е The Wind.
The Wind of the Spirit. You know, John 3, Jesus likened the Spirit.
Вятърът на духа. Вятърът на духа. Yes.
Okay. All right, he begins.
Той започва.
If only we would take Christ at his word today.
Ако вземем словото на Христа днес.
If only the church.
Ако само църквата.
If each of us.
Ако всеки един от нас.
Would allow the Holy Spirit to have his way with us.
Позволи на Святия Дух да намери достъп до нас.
I know the difficulties.
Аз зная трудностите.
I know all too well the towering, formidable difficulties.
Аз зная всички камари от трудности.
But I also know,
но зная също така и,
that in the last resort,
че в крайното пристанище,
it is as simple as this.
Че в крайна сметка то е просто като ей тъй, толкова просто.
Will I take Jesus at his word.
Ще приема ли словото на Исуса?
Now is the accepted time.
Сега е изключително време.
Listen to the wind, Nicodemus.
Слушай вятъра, Никодиме.
Listen to the wind.
Слушай вятъра.
And so the shadows fall apart.
Сенките отминават.
And so the west winds play.
И тъй източните, източният вятър, духа.
And all the windows of my heart.
И всички ветрове на моята душа.
I open to thy day.
Аз за всички ветрове аз отварям на моята душа, аз отварям сърцето си този ден.
I don't know how well that translated into Bulgarian.
It was difficult to
But that is a very beautiful conclusion to a sermon.
Но това е едно много хубаво заключение на проповед.
I mentioned before about using a surprising your congregation.
Аз ви споменах по-малко преди това за изненадване на вашето ставо.
By varying the type of conclusion that you use from чрез, sermon to sermon.
Чрез разнообразяване на типовете заключения от проповед на проповед.
Let me share another type of sermon conclusion with you called the shock or surprise conclusion.
Нека ви кажа сега за друг вид заключение, тъй нареченото шоково или изненадващо заключение.
Now, whereas a recapitulation type is a very predictable end to a sermon,
Макар че докато на рекапитулационното заключение е едно твърде предсказуемо заключение за една проповед.
The surprise ending is the complete opposite.
То изненадващото е съвършено от друг вид.
And that is its unique strength.
но то съдържа една уникална сила.
Obviously, it can only be used sparingly.
Разбира се, то може да се използва доста оскъдно, трябва.
For greater effectiveness.
За да има по-голям ефект.
When anything is predictable, it loses its power.
Защото всичко, което е предсказуемо, губи своята сила.
Some of you may have heard of the Scott Peter Marshall, who went to America.
Може би сте чували за шотландеца Питър Маршал, който отишъл в Америка.
Became a Presbyterian pastor.
Станал презвитериански пастир.
And then became the chaplain of the United States Senate.
И станал след това председател на американския сенат.
There are books of his sermons.
От него има книга проповеди.
There are books of his prayers.
И книга с молитви.
He had a very exciting and a very commanding vocabulary.
Това е един много вълнуващ речник.
He was an artist with words.
То, имал той. Той е просто бил артист на думите.
And I used to require my students to read his sermons.
И аз изисквам обикновено от студентите ми да изучат неговите проповеди.
He once preached a very dynamic sermon on the prophet Elijah.
Е веднъж той проповядвал една много динамична проповед върху пророк Илия.
And in the sermon he used the shock conclusion.
И в тази проповед използвал такова едно шоково заключение.
Listen very carefully.
Внимателно слушайте.
I hope this translates well.
Надявам се, че ще бъде преведено добре.
He said,
той казал,
if God be God,
ако Бог е Бог,
worship him.
Ако Бог е Бог, покланяйте му се.
If Baal be God,
ако Ваал е Бог,
worship him,
покланяйте се на него,
and go to hell.
И вървете в пъкала.
Let us pray.
Нека да се помолим.
And that's how the sermon ended.
Ето така завършила проповедта.
Well, he drove the point home, didn't he? All right.
Композиция на заглавието и сега дефиниция.
The title is an expression.
Заглавието е израз.
The title is an expression.
Заглавието е израз.
Of the specific feature to be presented in the sermon.
На специфичните характерни черти, които ще бъдат представени в проповедта. Yes.
The specific feature to be presented in the sermon.
На специфичните характерни черти, които ще бъдат представени в проповедта.
Comma.
Запетайка. Let they have time. На специфичните характерни черти.
Stated in a manner.
Черти, които ще бъдат представени в проповедта.
Stated in a manner which may be suitable for advertising the sermon. Stated in a manner.
Изложени по начин, изречени по начин, изразени.
For advertising the sermon.
Изразени по начин, който ще помогне, който може да бъде подходящ за рекламирането на проповедта. Който ще може да бъде, който може да бъде, който може да бъде подходящ за рекламирането на проповедта. Let somebody repeat if they have
yes.
Ако сте записани, някой да го прочете, да видим как е записано. Да.
Заглавието е израз на специфичния на характерни
черти,
които ще бъдат представени в проповедта,
да,
изразени по начин, който може да бъде подходящ за рекламирането на проповедта.
Да. Окей.
Now again, this is the last thing you will do before the sermon is ready.
Обаче това е последното нещо, което трябва да бъде направено. След като проповедта е вече готова.
And I don't have to give you the reason why this comes last.
Обаче няма да ви кажа причините, поради които това.
Now let me give you four...
трябва да стане на последно място. Сега нека.
Let me give you four principles that will help you in the preparation of a title.
Нека да ви дам четири принципа, които ще ви помогнат при приготвянето на заглавието.
And these principles are listed in your syllabus.
Те са изброени в вашата програма.
But the first principle is that the title is an embellishment of the topic.
Първият принцип е: заглавието трябва да бъде украса на темата.
In other words,
с други думи,
if your topic,
с други думи, ако вашата тема е
is the conditions, условия for growth, or I should say, of growth in grace,
условия за растене в благодата.
The title, if it's an embellishment of that topic,
заглавие, тук трябва да бъде украшение на тази тема, ще бъде
How to grow in grace.
Как да растем в благодата.
Or the title might be
или пък би могло да бъде заглавието
Maturing in spiritual stature.
Узряване в духовното, в духовното състояние.
In either case,
узряване в духовна мярка, ръст.
Are an embellishment of the topic.
Но във всеки случай това трябва да бъде разкрасяване, украса на темата.
Supposing your text is Romans 5 and verse 17. Your preaching portion is Romans 5 verse 17.
Да предположим, че вашият текст за проповядване, основният текст е Римляни 5 глава 17 стих.
5, verse 17.
Библията къде оставихме? Естествено, някой е свил, то се знае.
Romans 5, 17.
Защото ако чрез прегрешението на единия смъртта царува чрез тоя един, то много повече тия, които получават изобилието на благодата и на дарбата си, реч правдата, ще царуват в живот чрез единия Исус Христос.
And the subject is victory.
Предмета е победа.
The topic,
темата
prerequisites of victory. Prerequisites of
I would like to find the Bulgarian proper word, because this is in Bulgarian in military vocabulary.
Preconditions of victory?
Да. Предварителни условия за победа.
The title,
предпоставки за победа, да. Може.
The title will be a embellishment of the preconditions of victory or the prerequisites of victory.
Да. Значи ще бъде заглавието едно разкрасяване на това.
Victorious Christian living.
Победоносно християнско живеене.
Or
победоносния християнски живот. Или пък
it could be,
може да бъде
the secret.
Тайните, може да бъде тайни.
Of Christian living.
тайните на християнското живеене, на християнския живот.
In both cases, these titles would be very satisfactory in advertising your sermon.
И в двата случая тези заглавия ще бъдат много подходящи за рекламиране на вашата тема.
Sometimes the topic and the title can be the same thing.
Понякога темата и заглавието могат да бъдат едно и също нещо.
But other times the topic is not interesting enough to use in advertising a sermon.
Но понякога темата не е достатъчно интересна, за да се използва за заглавие.
Now, supposing that you are preaching a sermon on Daniel chapter 3,
да предположим сега, че вие изнасяте проповед върху Даниил 3 глава,
that describes the awful account of the three friends of Daniel who are thrown into the fiery furnace.
Която описва ужасните условия, ужасните неща, които преживяха тримата младежи, които бяха хвърлени в горящата огнена пещ.
And you decide that the subject of that passage that you are going to develop is on faith.
Вие решавате, че предмета, върху който ще проповядвате, е вярата.
And the topic is faith.
Темата
тук. In a crisis.
Тогава темата ще бъде вяра в време на криза.
And you've gone through the entire sermonic construction process.
И вие преминавате през целия процес на конструиране на проповедта.
And as you're working on that sermon,
и докато
developing it, preparing it,
докато приготвяте проповедта, докато я развивате,
the back of your mind you're thinking about an appropriate title.
Там, отзад, във вашия ум, вие си мислите за това какво ли ще бъде заглавието, приготвяте.
And suddenly the inspiration comes.
И изведнъж вдъхновението идва.
And this is the title you give to the sermon.
И ето, това е проповедта, която ще дадете на вашата заглавието, което ще дадете на вашата проповед.
Вяра in a furnace.
Вяра в пещ, вяра в фурна.
I think that would get people's attention, don't you?
Предполагам, че ще привлече това вниманието на хората, нали?
Faith in a furnace.
Вяра в пещ.
So that title again is faithful to our first principle.
Така че ние оставаме верни на нашия принцип. Първ принцип.
That principle is,
а този принцип е,
that faith that the title is an embellishment of the topic.
Че заглавието е разкрасяване на темата. Какво нещо има въпрос ли?
You like that title, don't you?
Хареса ли ви това заглавие?
All right. Now let me give you the second principle.
Сега нека да ви кажа един втори принцип.
In the making the composition of a
при съставянето на едно заглавие на проповед.
The title should be pertinent to the preaching portion.
Трябва да бъде уместно за частта на проповедта.
In other words, the title must have some connection with your message.
Тоест, трябва да има някаква връзка с вашата вест.
Now, supposing, for example, you are preaching a sermon on Genesis 22.
Например, да предположим, че изнасяте проповед върху Битие 22 глава,
which describes the relationship between Isaac and his father Abraham.
Което описва отношенията между Исак и неговият баща Авраам, т.е. Да, между Исак и неговия баща Авраам. Това е Битие 22 глава 1 до 18.
Which describes the experience on the summit of Mount Moriah.
Което описва оная опитност на планината Мория.
I hope that as things improve here in Bulgaria,
аз вярвам, че когато тук в България нещата се подобрят,
that all of you will have the opportunity of going to Israel.
И всеки един от вас има вече възможността да ходи в Израел.
And as you were preaching this morning, I was thinking about 2 years ago when I was in Israel,
Защото тази сутрин, като проповядвах, си мислих за как, когато аз бях в Израел преди две години.
And I stood on the pier.
И аз стоях на морския бряг на, на Кеен.
In Capernaum.
В Капернаум.
Where Matthew,
където Матей,
carried on his business as a tax collector.
А, пиер, там на мястото, където...
Jetty, the pier.
Да. Там на мястото, където е стоял Матей, когато е провеждал службата си на събирач на митър, на събирач на данъци.
And I have stood on the summit of Mount Moriah.
Но аз съм
Abraham tried to sacrifice his son Isaac.
Но аз съм стоял и на планината Авраам, където на планината Мория, където Авраам искаше да принесе в жертва своя син Исак.
You know that Jerusalem is sacred both to the Jews.
Вие знаете, че Йерусалим е свято място както на юдеите,
and the Muslims,
така и на мусулманите,
as well as Christians.
Така и на християните.
And there's a Muslim mosque built over the summit of Mount Moriah.
Има една джамия построена там точно на планината Мория.
Because Jews and Arabs share the same ancestry.
Защото юдеите и арабите споделят същото наследство, едно и също наследство.
And as you enter the mosque,
и когато влязах в джамията,
having first taken your shoes off,
разбира се, първо след като си събдух обувките,
a guide will take you to the...
една пещера.
And the guide will tell you the story.
И водачът, гидът ще ви разкаже историята.
And how that cave was created.
Как е била създадена тази пещера?
Because the Muslims believe,
защото мусулманите вярват, че
it was upon the summit of Mount Moriah,
че на върха на върха на планината Мори,
that Muhammad the prophet ascended to heaven.
Точно от този връх той се Мохамед се е възкачил на небето.
And as he began to ascend,
и когато е започнал да се възнася,
they will tell you,
ще ви кажат те,
the mountain tried to follow the prophet.
И планината се опитала да последва пророка.
And this created the cave.
И това е създало една пещера отдолу.
It's a very interesting legend.
Това е една много интересна легенда.
But, you know, I wouldn't say it's true.
Но това, което ви казвам, разбира се, не е верно.
So here we are now standing on Mount Moriah.
Така че
when the drama described in Genesis 22 is taking place.
Така че стоим на планината Мория и разглеждаме драмата, която, за която се говори в Битие 22 глава.
Now there are two ways. There are two ways that you can develop Genesis 22:1-18.
Сега има два начина по които може да развиете Битие 22 глава.
You can either focus upon the son Isaac.
Може да фокусирате или върху сина Исак.
Or you can focus upon the father Abraham.
Или върху бащата Авраам.
Two different sons.
Те са два различни сина.
Supposing you focus upon Isaac,
ако предположим, че фокусирате върху Исак,
and the subject you decide is obedience.
И темата върху която сте избрали е послушание.
And the topic,
т.е. предмета е послушание.
Results of obedience.
Топ темата е резултати на послушанието. От послушанието.
And the title that you decide to give to the sermon,
и тогава заглавието, което вие сте решили да дадете на проповедта,
must be pertinent to the message.
Трябва да прониква, да бъде, да се отнася да, към веста, да има, да е свързано с веста.
We are now applying the second principle, you see.
Виждате ли, сега прилагаме втория принцип.
It must have a connection.
Трябва
with
да,
the message.
Трябва да има връзка с веста.
So we choose as our title,
така че ние избираме за наше заглавие
the cost of
цената на послушанието.
You see, this title is pertinent with the message.
Виждате, че тази веста, това заглавие е свързано с веста.
It has a connection with the message.
Има връзка с веста.
Now, if you decide to focus upon Abraham,
но ако искате да фокусирате върху Авраам,
your subject may be fatherhood.
Може би вашия предмет ще бъде бащинство.
Topic
темата.
The example of a father.
Примерът на един баща ще бъде темата.
Might be
и тогава заглавието може да бъде
exemplary fatherhood.
Баща за пример.
Now, if
или бащинство за пример.
If you celebrate a Mother's Day in Bulgaria, perhaps you also celebrate a Father's Day.
No.
You don't.
Yes. No. Ако празнувате деня на майката в България, сигурно празнувате и деня на баща.
Well, that shouldn't stop the Adventist Church being the first organization in Bulgaria to inaugurate something nice.
Това няма да попречи тогава, вярвам, на Адвентната църква да се окаже в България първата организация, която да въведе нещо приятно, хубаво. But what's the date?
What's the date?
In America.
I haven't got my calendar here.
Не съм си взел.
It's in June.
През юни.
One month after the Mother's Day. One month after.
Точно един месец след деня на майката, така че не съм си взел календара, но през юни.
In your church's side, when you announce Mother's Day, say, we're also going to have a Father's Day in our church, and I'm going to preach a Father's Day sermon.
Така де, когато църквата установи това и стане нужда за проповед, ето може да изнесете една хубава проповед за деня на бащата.
Now, remember, we gave you a rather nice sermon on Psalms 23.
Спомнете си една хубава проповед, която ви дадох върху Псалом 23.
And I think the subject was contentment.
Аз мисля, че предметът беше
topic Christian
доволство.
Contentment.
Темата беше християнско задоволство.
And the title
и заглавието
will be two things. It will be an embellishment of the topic.
Нали, той ще съдържа две неща, да бъде разкрасяване.
And it will also be pertinent with the message.
И трябва да има връзка с веста.
So, what better title than
какво по-добро заглавие тогава от
the Psalm of Content.
Псалом на доволство, на задоволство.
And when you advertise that in your bulletin the week before,
и когато в вашия бюлетин рекламирате това една седмица преди това,
everybody in your congregation is going to be saying to themselves, ooh, what is the Psalm of Content?
И тогава всеки един от вашето пасто ще си казва, о, кой ли беше този псалом на долу? Кой ли е този псалом на задоволството?
All right, let me give you the third principle.
Нека да ви дам сега един трети принцип.
The making of a title.
Който ще ви помогне при съставяне на заглавието.
A title should be interesting.
Заглавието трябва да е интересно.
In other words, a title should be worded to arouse curiosity as well as gain attention.
Трябва да възбужда любопитството, както и да привлича вниманието.
And it should be attractive.
Трябва да бъде привлекателно.
Not by the use of mere novelty.
Не просто чрез нещо ново въвеждането.
But because it is of vital interest to the people.
Но защото е от жизнено важен интерес за хората.
Now let me give you an illustration of a sermon title.
Нека да ви дам пример на проповед, заглавие на проповед, което включва нещо ново, новост.
But no vital interest to the people.
Но не е от жизнено важен интерес за хората.
You remember when a Naaman was invited by the prophet to dip 7 times in the water to be healed from leprosy? Remember that story?
Спомните ли онази история, когато този Нееман беше поканен да се потопи 7 пъти в водите на Йордан, за да бъде излекуван?
There was one preacher.
Имаше един проповедник.
Who gave the sermon on Naaman?
Има един проповедник, който даде наименова тази проповед.
This title.
С следното заглавие.
7 ducks in a muddy pond.
7 патки в един в едно кално езеро, в едно мръсно езеро.
Well, I mean, 7 ducks in a muddy pond. Don't write that down.
Не записвайте това. Не го записвайте.
Well, I didn't make any comment on that. Well, how do you make a title interesting?
Как ще направите заглавието интересно?
Keep in mind the life situations and needs of your congregation.
Винаги имайте предвид ситуацията, положението на живота и нуждите на вашето паство.
Because many varied circumstances.
Защото много разнообразни обстоятелства,
both within and without,
както вътре, така и отвън,
will affect the corporate life and thinking of the church.
Ще възбудят живота в църквата.
Times of spiritual blessing,
време на духовно благословение,
on the one hand,
от една страна ще създадат,
and days of testing on the other.
И дни на изпитание от друга.
You're all human beings.
Вие всички сте човешки същества.
You know there are certain days when you have a spiritual high.
И excuse me.
Yes, a spiritual high means
that no, you have the whole sentence.
There are days when you have
когато имаме духовни висоти.
Other days when you have a spiritual low.
Имаме други дни, когато имаме спад, духовен спад, низини. Имаме условия за благополучие, състояние на благополучие, състояние на чествания и годишнини.
Occasions of rejoicing and occasions of mourning.
Случаи за радост и случаи за скърбене.
All of these.
Всички тези неща,
as well as the personal affairs of the individual members of the congregation,
както и личните работи на отделните членове от паството,
affect the people to whom you minister.
Засягат хората, на които вие служите.
And so, as a pastor, you will be alert and sensitive to the very needs of your congregation.
И като пастири вие трябва да бъдете на штрек и да бъдете много чувствителни за нуждите на вашето стадо.
And your messages will relate to them.
И вашите вести трябва да бъдат свързани с тези неща.
And likewise the titles of your messages.
Подобно и заглавията на вашите вести
will be suited to the circumstances.
Трябва да подхождат на обстоятелствата.
So avoid titles that have no special meaning or significance to your people.
Така че избягвайте заглавия, които нямат някакво особено значение за вашите хора, за вашето.
For example.
Например.
Supposing you are preaching on 1 Kings.
Да предположим, че проповядвате върху втора книга на царете, 17 глава,
verses 1 to 6.
Стих 1 до 6.
This is the experience of the prophet Elijah.
Това е опитността на пророк Илия.
And you remember he is led by
Трето царе.
He's led by God to the brook Cherith.
Той е заведен от Бога, от Божия дух на потока.
Let me check something here because
чакайте да
I have
да проверя нещо, защото
I have a contradiction here in my notes.
Защото има противоречие тук в моите бележки.
Yes. In your syllabus, I believe, it's 1 Kings 19, 1 through 18.
Предполагам, че във вашата програма е записано 19-та глава. Но трябва да бъде 17-та, 1 до 18-ти.
So please make that correction.
Моля, направете си поправката.
This is the wonderful story of how Elijah in a time of famine was fed by the ravens by the brook Cherith.
Това е една прекрасна картина на това как във време на глад на Илия бе хранен от враните край потока.
Now, your title for this sermon might be...
Така че заглавието на вашата проповед може да бъде
Elijah by the brook Cherith.
Илия край потока Хорив или...
Or it might be...
Или може да бъде
The famine in the days of Elijah.
Гладът в дните на Илия.
But not, neither of those titles.
Но нито едно от тези заглавия
would have any real interest to a person living in 1992.
Не предизвиква никакъв интерес в хората, които живеят в 1992 година.
Where is the brook Cherith?
Къде е потока Хорив?
And famine in the days of Elijah, who cares?
Или пък кой го е грижа за някакъв глад в дните на Илия?
But supposing you decided to use this as your title.
Но, да предположим, че вие използвате следните заглавия.
Tested to be trusted.
Изпитан, за да му се довери човек. Не може се преведе.
Wouldn't that provoke some interest?
Няма ли да предизвика интерес? Trusted, tested to be trusted. Ето игра на думе. Или изпит за доверие. Да, нещо. Да, това е много сполучливо задание. Изпит за доверие, ако така спре. Изпит за верност. Или то трябва да... Ако пък окончаваш и нос, за нос, нещо такова.
Or supposing your preaching portion was Exodus.
Или пък да предположим, че вашият основен текст е Изход.
Chapter 15, 22 through 26.
15-та глава, 22-26 стих.
The story where Israel, in leaving Egypt, came by the waters of Meriba.
Това е историята, която ни разказва как израелския народ, напускайки Египет, стигна до Мерива.
If you had as your title at the waters,
използвате обичайното заглавие
Мерива,
край водите на Мерива.
That would not be of much interest to your people.
Това съвсем няма да представлява интерес за вашите хора.
But if you had as your title,
но вие ако потребите следното заглавие,
Bitter Waters,
горчиви води,
or Bitter People,
горчива вода за горчиви хора, горчиви води за горчиви хора или горчива вода за горчив народ.
That would grab their interest.
Това ще грабне интереса.
It is interesting.
Интересно ли?
It has a connection with the
message. Това е интересно, има връзка с веста.
And it would be an embellishment of the topic that you have chosen.
И би било едно разкъсяване на темата, която сме избрали.
And let me give you another example.
Нека да ви дам друг един пример.
Oh, I see what I did. You see, hang on a second. Yeah, that's all right. I had two preaching portions from the same book, and that was correct, by the way, here. It was.
Аз имам, между прочим, онова се е оказало правилно, да го поправите, защото имам два основни текста от същата книга. И онова е другия там стих. Има и такъв.
This is the one where we are talking about discouragement. Remember that one?
Ние говорихме, предмет е обезкуражението.
And the topic was overcoming discouragement.
Темата е побеждаване на обезкуражението.
Now, what would be a good title for this sermon?
За тази проповед, кое заглавие би било хубаво?
A good title could be How to Overcome Discouragement.
Как, едно хубаво заглавие би било как да побеждаваме обезкуражението.
But to make that more interesting,
но за да направим това по-интересно,
you could have as your title On a Mount or Under a Tree.
На планина или под дърво.
Could be in the form of a question. Because you see, it's very accurate. Because one moment there was a flaming prophet on the top of the mountain, Mount Carmel.
Това всъщност е и доста правилно, защото в един момент пророкът беше на планината Кармил.
And before he can turn around,
и преди да
he is in the grips of depression.
Да, той в прегръдките на депресията.
And he's hiding under a juniper tree.
И се скри под една смрика.
So on a mount or under a tree.
Тоест на планина или под дърво.
Could be a title that would capture interest.
Това би било едно заглавие, което би грабнало интереса.
Okay? Are we all together?
Заедно ли сме?
All right. I think they like it.
Мисля, че ви хареса.
I've got many examples of some very fascinating titles.
Имам тук примери на много чудни заглавия.
All right. Number four.
Четвърто.
It should be brief. Заглавието should be brief.
Заглавието трябва да е кратко.
You notice that all of these titles are very compact.
Вие виждате, че тези заглавия всички са много
to be trusted.
Компактни, сбити.
Bitter waters for bitter people. On a mount or under a tree, they're very compact.
Те са всички много сбити, той ги повтори тези дет.
Briefly worded.
Казани с много кратко думи.
Concise sentences.
Сбити изречения.
And those sentences can be either declaratory.
Те могат да бъдат или изявителни, тези изречения.
An example of a declarative sentence might be.
Като пример на такова изявително изречение може да бъде
God can handle your problems.
Бог може да се справи с твоите проблеми.
Or,
или
what the Bible says about death.
Какво казва Библията, какво Библията говори за мъртвите?
Those are declarative sentences.
Това са едни декларативни изречения.
Or the sentence might be an interrogatory sentence.
Или те могат да бъдат въпросителни изречения.
The title could be expressed in the form of a question.
Заглавията могат да бъдат изразени под формата на въпрос.
Here's a good one for you. Here's a good one for you.
Да, едно добро за вас нещо е.
Why do the godly suffer?
Например, кога благочестивите страдат?
Let me give you a little parenthesis here.
Нека ви кажа сега нещо в скоби.
I have a very dear friend who is a New Testament scholar.
Имам един много добър приятел, който е учен, новозаветен учен, учен върху Новия Завет.
PhD graduate from Princeton University.
Doctor of Philosophy.
Philosophy. From Princeton University.
доктор по философия на Принстонския университет.
He was professor at New Testament at Andrews University.
Той е професор и по, и по Новия Завет.
When his wife contracted cancer.
Обаче неговата жена се разболяла от рак.
And she died most miserably.
И умряла по най-окаян начин.
Dr. Ivan Blazin was left with three teenage daughters.
Доктор Айван Блейзен бил оставен с три малолетни деца.
Soon afterwards he fell in love with another girl.
И така че когато се е влюбил в една друга, в едно друго момиче,
and she was unfaithful.
Той, she was
unfaithful to him.
А, а тя
adultery.
А тя не
how you say it in Bulgarian.
Да. Тя му била неверна. She was unfaithful.
Yes.
Тя му била неверна.
And they were divorced.
И се развели.
He married a third time.
И се оженил трети път.
And on the eve of the wedding.
И в навечерието на сватбата.
His new wife's two daughters.
Неговата нова жена и две, за две дъщери.
Were killed in a car accident.
Била убита при един инцидент, нещастен случай с кола.
So he lost his wife of cancer.
Така че той загубил една съпруга от рак.
His second wife was unfaithful.
Втората му била неверна.
And his third wife's two daughters were killed.
И третата му жена с две деца била убита.
How could one man stand, endure all that pain?
Как може един мъж да издържи такава една болка?
I heard him preach a sermon.
Аз го чух да проповядва една проповед.
On Romans chapter 8.
Върху Римлянам 8 глава.
He was preaching this to a group of hospital chaplains.
Той говореше пред една група свещеници църковни.
Talking about the problem of suffering.
Говорейки върху проблема за страданието.
And he made this profound statement.
Той в една болница и направи едно дълбоко дълбоко изявление.
He said, the question is not why me.
Въпросът не е защо аз.
He says, the question is why not me.
Въпросът е защо не аз.
You think about that.
Помислете за това.
It's a very sound theology.
Това е много здрава теология.
You see in Romans 8.
Виждате, че в Римлянам 8
you have the picture of an entire creation groaning for redemption.
Вие виждате, че там има, се описва едно растене за изкупление.
Therefore, no single person on the face of the earth.
Тогава никое земно същество по лицето на земята.
No single Christian.
Нито един единствен християнин.
No person, however godly,
никоя личност, колкото и благочестива да е тя,
is exempt from the problem of pain and suffering.
Не е изключена от проблема за греха, за болката и страданието.
Interesting sermon.
Това е много интересна проповед.
So back to our,
така че да се върнем сега на нашата работа.
Our titles here can be in the interrogative form.
Сега може да бъде в въпросителна форма заглавието.
Another interrogatory title would be what is the meaning of faith?
Друго една въпросително заглавие, въпросителна форма може да бъде какво е значението, какво е значението на съдбата, на предопределение, на съдбата.
Or this title can be in the form of an exclamation.
Може да бъде под формата на възклицание.
And what is an exclamatory, an example of an exclamatory
какво е възклицание? Какво е възклицателно заглавие? Ето един пример.
For better, not for worse. You know, this is interesting because this is a play on words. In the marriage ceremony, you say for better or for worse. Right?
Ah, да.
Yeah. And what this title does, it turns this around. And it says, for better, not for worse.
Както при тази церемония брачната, нали, проповедникът пасторът казва, в зло и в добро, нали, да бъдат верни, в зло и в добро, в болест и в скръб, в това и в това. От тук е извадено едно заглавие, което казва за добро, а не за зло. В добро, а не в зло.
And that's an example of an exclamatory title.
Това е един пример на, на заглавие във възклицателна форма.
Another example would be gaining by losing.
Друго заглавие е
печалба, like winning by losing.
Печалба чрез загуба.
All right. So if a title is brief, the question is how many words should the title have?
Сега, ако заглавието трябва да бъде кратко, въпросът е колко думи трябва да съдържа.
Well, obviously,
очевидно,
if you have say 1 2 3 4 words,
ако сте казвали заглавието чрез 1 2 3 4 думи,
it's more likely to grip the person's attention than if the title was 15 to 20 words.
Ако сте, ако са 4-5 думи, много е по-вероятно то да грабне вниманието на слушателите, отколкото е да ще ги грабне, ако да кажем с 15 думи.
The title should be short, but not abrupt.
То трябва да е кратко, но не и прекалено.
And we must avoid sacrificing clarity for the sake of brevity.
Не трябва да жертваме, да жертваме яснотата за краткостта.
So, a title that consists merely of one word is not highly recommended.
Така че заглавие, което се състои само от една дума, не се много препоръчва.
Now, supposing you're preaching portions Luke 15, 11 through 24.
Да предположим, че вашият основен текст е Лука 15 глава, 11 до 24 стих.
And that's listed there in your syllabus.
Аз съм го записал това в вашата програма.
And of course you know that Luke 15 has three stories.
Знаете, че в Лука 15 има три истории.
And this story is only one of them.
И тази история в нашия текст е една от тях.
This preaching portion is only one of them.
Специално този основен текст съдържа една от тях. Ако сметнем, че решим, че покаяние трябва да бъде предмета на проповедта, а пък темата
lost and found.
А пък темата загубен и намерен.
It has relevance and pertinence to the preaching portion.
Т.е. заглавието трябва, може да бъде загубено на мен, то има връзка.
And it is brief.
И е кратко.
All right. Now, let me give you some ways of composing the title.
Нека сега да ви кажа няколко начини за покаяние, загубен и намерен.